04.03.00 probācijas īstenošana, apakšprogrammas mērķis – sekmēt sabiedrības drošību un noziedzības novēršanu valstī, nodrošinot sabiedrībā izciešamo sodu kvalitatīvu izpildi un koordināciju, galvenās aktivitātes – izlīguma īstenošana krimināla procesā, izvērtēšanas ziņojumu sniegšana par probācijas klientu, probācijas programmu īstenošana, krimināla soda piespiedu darbs izpildes organizēšana, papildu soda piespiedu darbs izpildes organizēšana, audzinošā rakstura piespiedu līdzekļa sabiedriskais darbs izpildes organizēšana, nosacīti no krimināla atbildības atbrīvoto personu uzraudzība, nosacīti no tiesāto un nosacīti pirms termiņa no soda izciešanas atbrīvoto personu uzraudzība, taiskaitā ar elektronisko uzraudzību, papildsoda probācijas uzraudzība izpilde, apakšprogrammas izpildītājs, valsts probācijas dienests, darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam 2019. gada izpilde 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada prognoze 2023. gada prognoze nodrošināta brīvības atņemšanai alternatīvo sodu un krimināla sodam alternatīvu pasākumu izpilde probācijas klienti, kuriem nodrošināta uzraudzība skaits 6579-6706-706-706-700 probācijas klienti, kuriem nodrošināta elektroniskā uzraudzība skaits 94-120-110-120 probācijas klienti, kuriem nodrošināta papildsoda probācijas uzraudzība izpildes skaits 1-516-1-701-900-200-200 probācijas klienti, kuriem nodrošināta pamatsoda piespiedu darbs izpildes skaits 1-886-8-400 probācijas klienti, kuriem nodrošināta papildsoda piespiedu darbs izpildes skaits 2-4-5 probācijas klienti, kuriem nodrošināta piespiedu darba izpildes skaits 3-8-400-8-400-8-400 probācijas klienti, kuriem organizēta audzinošā rakstura piespiedu līdzekļa sabiedriskais darbs izpildes skaits 49-40-40-40 īstenotie izlīgumi krimināla procesā skaits 1-665-1-450-1-600-1-600-1-600 nodrošināti pasākumi krimināla soda un tā alternatīvu noteikšanas individualizācijai izvērtēšanas ziņojumu sastādīšanas pieprasījumi skaits 1-304-1-500-1-600-1-600 sabiedrībā izciešamo sodu izpilde ir vērsta uz soda izpildes mērķa sasniegšanu probācijas klienti, kuriem attiecīgajā periodā tiek nodrošinātas probācijas programmas un notiesāto skaits, kuriem VPD darbinieki brīvības atņemšanas iestādē īsteno sociālās uzvedības korekcijas un sociālās rehabilitācijas programmas skaits 562-650-700-700-700 probācijas programmas pabeigušo probācijas klientu īpatsvars no tajās iesaistīto skaita procenti 74,070,070,070,070,070,070 tiesai nosūtīto iesniegumu īpatsvars par piespiedu darba aizstāšanu ar citu sodu no kopējā probācijas klientu skaita, kuriem nodrošināta piespiedu darba izpilde procenti 9,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09, sodu, vai atlikušā soda daļas izpildi no kopējā probācijas klientu skaita, kuriem nodrošināta uzraudzība procenti 2,44,5,4,04,04,00 nodrošināts valsts probācijas dienesta līdzfinansējums sociālās rehabilitācijas pasākumiem probācijas klienti, kuriem attiecīgajā periodā nodrošināta sociālās rehabilitācijas pasākumu līdzfinansēšana skaits 21,10,15,15,15 nodrošināta sabiedrībā izciešamo sodu kvalitatīva izpilde valsts probācijas dienesta nodarbināto mainība procenti 27,018,018,017,017 piezīmes. Rādītājs no 2021. gada apvienots ar rādītāju probācijas klientu skaits, kuriem nodrošināta papildsoda piespiedu darbs izpilde, un tā nosaukums no 2021. gada probācijas klientu skaits, kuriem nodrošināta piespiedu darba izpilde, rādītājs no 2021. gada apvienots ar rādītāju probācijas klientu skaits, kuriem nodrošināta pamatsoda piespiedu darbs izpilde un tā nosaukums no 2021. gada probācijas klientu skaits, kuriem nodrošināta piespiedu darba izpilde, līdz 2020. Gadam divi rādītāju probācijas klientu skaits, kuriem nodrošināta papildsoda piespiedu darbs izpilde un probācijas klientu skaits, kuriem nodrošināta pamatsoda piespiedu darbs izpilde, finansiāli rādītāji no 2019. Līdz 2023. Gadam 2019. Gads izpilde 2020. Gada plāns 2021. Gada plāns 2022. Gada plāns 2023. Gada plāns kopējie izdevumi euro 8 300 795 375 399 273 783 793 793 798 793 798 793 kopējo izdevumu izmaiņas euro plus pret iepriekšējo gadu 970 952 88 042 92 500 kopējie izdevumi procenti plus pret iepriekšējo gadu 11,70,9-1,0 atlīdzība euro 6 736 70 573 7 706 471 7 674 491 7 694 991 vidējais samata vietu skaits gadā 401 404 404 404 404 vidējā atlīdzība amata vietai mēnesī euro 1 401 591 583 1 583 1 583 kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līguma tiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro 908 izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. Gada plānu ar 2020. Gada plānu euro pasākums samazinājums palielinājums izmaiņas izdevumi kopā 31 050 119 92 88 042 SK. Prioritāri pasākumi 119 092 119 092 e-lietas ieviešana tiesvedības procesā 92 592 500 iestāžu izvietošana jaunus celtajā tieslietu nozares administratīvajā centrā Jēkabpilī 26 592 26 592 citas izmaiņas 31 050 31 050 samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola numuru 5538 un 40. Punktu atbilstoši informatīvā ziņojuma 3. Pielikumam 31.050-31.050.